Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի Մատար Մենքոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի հուլիսի 27-ն է, Արցախին հասցեագրված մարդասիրական բեռը հասել է Կորնիձոր, ինչ կլինի հետո։ Լեռնային Ղարաբաղում իրավիճակը օրս տորե սրվում է, Ադրբեջանին զայրացնում են Եվրամիության ղեկավարների մեկնաբանությունները։ Պաշտպանության նախկին նախարարը կմասնակցի 44-օրյայի հանձնաժողովի նիստին, Բաքուն համառորեն առաջ է տանում արևմտյան Ադրբեջանի գաղափարը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, բայց նախ լուրեր տեսությունը կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Ադրբեջանը խոչընդոտում է հումանիտար բեռների մուտքը Լաչինի Միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ, այսօր կառավարության նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Փաշինյանը։ Բրյուսելյան պայմանավորվածության համաձայն աղդամով անցնող ճանապարհը լիովին պատրաստ է բոլոր տեսակի ապրանքների առաքման համար։ Անցած գիշեր Թվիտերում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը, հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հակադարձել է, թե նման պայմանավորվածություն չկա։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հակադարձել է Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերի բարձրագույն ներկայացուցիչ Ժոզեփ Բորելի հայտարարություններին, որոնց համաձայն մեջբերում աղդամի ճանապարհը Լաչինի Միջանցքի վերաբացման այլընտրանք չէ։ Բորելի հուլիսի 26-ի հայտարարությունը հիմնված է հայկական կողմի կեղծ քարոշչության և քաղաքական շարկումների վրա, և ափսոսանք է հարուցում, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Այհան Հաջիզադեն։ Անկարան և Բաքուն 5-րդ սերնդի քան կործանիչների ստեղծման ընթացքում գործակցության վերաբերյալ պայմանավորվածություն են ձեռք բերել, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պետական հեռուստաընկերությունը, նշելով, որ երկու երկրների միջև համաձայնագիրը ստորագրվելու է Ստամբուլում ընթացող սպառազինության IDEX 2023 ցուցահանդեսի ընթացքում։ Defense Turk կայքի տեղեկություններով քան կործանիչների արտադրությունը կարող է միանալ նաև Ուկրաինան։ Ուկրաինական հակահարձակման հիմնական փուլը մեկնարկել է գրել է ամերիկյան New York Times պարբերականը, վկայակոչելով ամերիկյան պաշտոնական աղբյուրները Պիտակտանի և Պենտագոնին մոտ կանգնած անանուն աղբյուրների պնդմամբ Վաշինգտոնում մեծ հետաքրքրությամբ են հետևում ռազմաճակատում ուկրաինական ուժերի ակտիվության աճին, գրել է թերթը, տեղեկացնելով, որ ուկրաինական ուժերը հարձակման են անցել Զապորոժիայի հարավընկած Օրեխովե բնակավայրի մերձակայքում։ Փենյանում գտնվող Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հանդիպել է Հյուսիսային Կորեայի ղեկավար Կիմ Չոն Ունի հետ, որը ռուսաստանյան ռազմական գերատեսչության ղեկավարին է ցուցադրել տեղական ռազմաարդյունաբերական ձեռնարկությունների արտադրած բալիստիկ հրթիռներն ու անօթաչու թռչող սարքերը։ Աֆրիկյան Նիգեր պետությունում անցած գիշեր ռազմական հեղաշրջում է տեղի ունեցել, մի խումբ բարձրաստիճան զինվորականներ հայտարարել են նախագահ Մոհամեդ Բազումի պաշտոնակության մասին։ Բրիտանական Ինդեպենդենտ իրավիճակներով Նիգերը մեկն է աֆրիկյան այն պետություններից, որտեղ գործում են ռուսաստանյան Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության զինյալները։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ 19 բեռնատարներով Պարեն Դեղորայք առաջին անհրաժեշտության այլ պարագաներ, ընդհանուր հաշվով մոտ 400 տոննա Երևանի Ցակարիի կամրջի մոտ է, որից այն կողմ 120,000 բնակիչներին 21-րդ դարի Հոլոդոմորն է սպառնում, բայց բեռը տեղից չի շարժվում, ռուս խաղապահներից խաբար չկա։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Հայաստանից դեպի Արցախ մոտ 400 տոննա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող բեռնատարները արդեն 20 ժամ է Սյունիքի Կորնիձորում են, հայկական անցագետի մոտ։ Ազատության թղթակիցը տեղից հաղորդում է, որ մեքենաները Հակարիի կամրջի մոտից առաջ չեն շարժվել, ռուս խաղապահներին բեռը չի փոխանցվել։ Ինչու Ադրբեջանը թույլ չի տալիս այդ բեռների մուտքը։ Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստում թվարկելով, թե ինչ կա 19 բեռնատարների մեջ, Արյուր Շաքարավազ, աղ 4 սնունդ, հռետորական հարց բարձրացրեց, եզրահանգելով, միթե նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին սովին մատնելն ու ցեղասպանության ենթարկելն է։
Հանկարծ մեր գնահատականներից, սակայն մենք սպասում ենք Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի Լեռնային Ղարաբաղում տեղակայված պաշտոնական Բաքվի դրական արձագանքին, որովհետև հումանիտար բեռի մուտքը թույլ չտալը ընդամենը կհաստատի Լեռնային Ղարաբաղում ցեղասպանություն իրականացնելու Բաքվի մտադրության մասին մտավախությունները։
Բացման կարճ խոսքում Փաշինյանը չասաց, ինչու Արցախի շրջափակման 8-րդ և լիակատար պաշարման առաջինը ամսից հետո Հայաստանի կառավարությունը միայն 3 որոշեց սնունդ կյանքի համար պաստառներով հումանիտար օգնություն ուղարկել արցախցիներին։ Ճարձականքեց նաև Բաքվի գնահատականներին, որ մարդասիրական այս քայլը սադրանք եւ տարածքային նկարտում էր որակել։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը 3 նաև հայտարարել էր, թե Բրյուսելյան պայմանավորվածության համաձայն Աղդամ Ստեփանակերտ ճանապարհը լիովին պատրաստ է բոլոր տեսակի ապրանքների առաքման համար։ Արցախը հրաժարվում է ադրբեջանական առաջարկից։ Այսօր վարչապետ Փաշինյանը միայն պնդեց, հումանիտար բեռների մուտքը Արցախ կնպաստի տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման ջանքերին։
Դրական քայլ կլինի վստահության մթնոլորտի հաստատման ճանապարհին։
Սյունիքում մնացած օգնության ճակատագիրը դեռ պարզ չէ։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի կառավարման աշխատանքային խմբի ներկայացուցիչ Վարդան Սարգսյանը տեղեկացրել է, որ դիմել են և ռուսական, և ադրբեջանական կողմերին։ Պատասխան դեռ չկա։
Պատմական ինչ զարմանալի անցքեր են եղել ճիշտ 75 տարի առաջ 1948 թվականի հունիսի 24-ին Ստալինի բանակը ամբողջությամբ շրջափակել է Բեռլինի արևմտյան մասը, որը գտնվել է ամերիկացիների, բրիտանացիների և ֆրանսիացիների հսկողության տակ։ Արևմտյան Բեռլինի բնակիչներին սովից փրկելու համար 3 երկրները օթային կամրջով 1 տարի սնունդ են հասցրել, իսկ Կովկասի այս դժբախտ հատվածում հիմա Ադրբեջանն է փորձում ստեղծել մի նոր Բուխենվալդ, մի քանի 100 մետր է հացը անջատում Սովյալից, ինչ վիճակ է այսօր, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Արցախում այսօրվանից արգելվում է թույլատրելիից բարձր գնով ապրանքների վաճառքը։ Թանկ վաճառվող ապրանքը տնտեսվարողից հարկադրաբար կվերցնեն և կվաճառեն պետության սահմանած գնով, հայտարարել է Արցախի պետնախարարը։
Թեև Արցախի շրջափակման մերօրյա պայմաններում շուկայում իրացման ենթակա ապրանքները գրեթե սպառված են, այդուհանդերձ եղածն էլ մեր շարքերում գտնվող նյութապաշտների կողմից բացահայտ կամ գաղտնի եղանակով բնակչությանն իրացվում է սահմանված գներից անհամեմատ բարձր արժեքով։ Հույս ունենալով, որ իրավիճակը կարող է ինքնակարգավորվել, ստեղծված պայմաններում պետությունը որոշակիորեն զերծ է մնացել կարգավորման վարչական մեթոդներ ու հարկադրանքի միջոցներ կիրառելուց, սակայն ընթացքը ցույց տվեց, որ առանց կոշտ քայլերի կարգավորման հասնել հնարավոր չէ։
Հայտարարել է Գուրգեն Ներսիսյանը, հավելելով, որ բարձր գնով վաճառողները նաև կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Մինչ Հայաստանից 3 ուղարկած հումանիտար օգնությունը կանգնած է ադրբեջանական անցակետի մոտ, 7 ամսից ավելի շրջափակված Արցախում առաջին անհրաժեշտության ապրանքների գները մի քանի անգամ թանկացել են։ Իրավիճակը հատկապես սրվել է վերջին 1 ամսվա ընթացքում, քանի որ որևէ տեսակի ապրանք Արցախ չի մտնում։ Վառելիքի սպառվելու պատճառով խիստ դժվարացել է նաև շրջաններից Ստեփանակերտ տեղական Գյուղմթերքի մատակարարումը, արդեն մի քանի օր չի աշխատում նաև հանրային տրանսպորտը։
Խոսքը վերաբերում է և սննդին, և դեղորայքին, և վառելիքին, և մնացած առաջին անհրաժեշտության պարագաներին։ Իհարկե, առաջնահերթ խնդիրը այս պահին ամենահրատապը վառելիքն է, քանի որ վառելիքի սուր սղության պատճառով արդեն սննդի ներքին արտադրանքի մատակարարման խնդիրները լենցակել, չհաշված գյուղատնտեսական աշխատանքները գրեթե ամբողջությամբ դադարել են։
Արցախի պետնախարարի խորհրդական Արտակ Բեգլարյանն ազատության է զրույցում ընդգծում է, ստեղծված պայմաններում վերահսկողությունը խստացնելը անհրաժեշտություն է։
Տարբեր բնույթի վերահսկողական միջոցներ տարբեր ժամանակահատվածներում կառավարության կողմից կիրառվել են, բայց չէի արդի, թե ամբողջությամբ էֆեկտիվ են, որովհետև ստվերային գործընթացները անընդհատ խաթարում են այս հարաբերությունները, և կարծում եմ, այո, որոշակի ավելի կոշտ միջոցների ժամանակը եկել է։
Պետք է խոստովանել, որ Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականությունը շատ ակտիվ է և հարցակողական։ Նախագահ Համալիևի օգնական Հիքմետ Հաջիևը վերջերս Արցախի հայերի հարսանիքից մի տեսագրության հատված է հրապարակել սոցցանցում և հեգնանքով գրել, թե համոզվեք, որ ոչ մի սով էլ Ղարաբաղում չկա։ Հոգ չէ, որ դա հին տեսագրություն էր, գլխավորը թունավոր միտքը տարածելն էր։ Միամիտը կասի, թե նման էժան կեղծիկ կարող է անել որևէ բլոգեր, անհատ օգտատեր, իսկ Նախագահի օգնականին սազական չէ, սակայն Ալիևի թիմում միամիտներ չկան և ոչ մի միջոցից չեն խորշում։ Հիմա էլ նրանց զայրացնում են եվրոպացիների մեկնաբանությունները, լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Պաշտոնական Բրյուսելը պնդում է աղդամի երթուղին չպետք է դիտարկել որպես Լաչինի միջանցքի այլ ընտրանք, այս մասին հայտարարել է Եվրոպական Դաշինքի դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը եւ շեշտել Լաչինի միջանցքով տեղաշարժը խոչընդոտված է մնում ավելի քան 7 ամիս, չնայած այն վերաբացելու մասին արդարադատության միջազգային դատարանի հրամանին։ Եվրամիության այս հայտարարությունը հաջորդում է Ադրբեջանի նախագահի օգնականի աղմկահարույց գրառմանը 3-3-ին Հիքմետ Հաջիևը միջազգային հանրությունից հստակ ուղեր ձեր պահանջում Աղդամի ճանապարհի օգտագործման եւ Ղարաբաղի հայ բնակչության Ադրբեջանին ինտեգրվելու կապակցությամբ։ Նա նաեւ պնդել էր՝ մեջբերում այլ ճանապարհ չկա, խաղն ավարտված է։ Ադրբեջանցի պաշտոնյան Թվիտերյան գրառում էր արել այն նույն ժամերին, երբ լիակատար պաշարման մեջ գտնվող արցախցիների համար Հայաստանից ուղարկված մարդասիրական բեռները հասել էին հայկական անցակետի մոտ, 19 բեռնատարները գրեթե 20 ժամ է Լաչինի միջանցքում մուտքի մոտ են և որևէ տեղաշարժ դեռ չկա։ Բաքուն Երևանի այս քայլը սադրանք է որակել։ Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավարը մտահոգություն հայտնելով Արցախում ստեղծված լուրջ հումանիտար իրավիճակի կապակցությամբ և փաստելով, որ բժշկական պարագաներն ու առաջին անհրաժեշտության ապրանքները բավարար չեն կամ արդեն սպառվել են, որ լրջորեն տուժել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի գործունեությունը, Ալիևի վարչակազմին հորդորել է անհապաղ վերականգնել ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքի երկայնքով։ Ադրբեջանի իշխանությունները պարտավոր են անհապաղ երաշխավորել անվտանգությունն ու ազատ տեղաշարժը Լաչինի միջանցքի երկայնքով եւ թույլ չտալ ճգնաժամի հետագա սրացում, հայտարարել է Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ջոզեփ Բորելը։ Պաշտոնական Բաքվի ավանդական արձագանքը ճուշացավ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը վերստին հերքելով Արցախում հումանիտար լրջագույն ճգնաժամի մասին միջազգային դերակատարների պնդումները հայտարարել է Հայաստանը և հայերն են փակում այլ ընտրանքային ճանապարհները։ Պաշտոնական Բաքվի գնահատմամբ Բրյուսելից հնչող մտահոգություններն ու պահանջները հիմնված են հայկական կողմի կեղծ քարոշչության և քաղաքական շահարկումների վրա։
Այս ամբողջ ողբերգությունը պարտության հետևանք է, դաժան պարտություն, որի հետ առերեսվել է պետք, շատ անգամ է երկիրը նախազգուշացվել նման ողբերգությունների մասին։ Ահա 102 տարի առաջ հանճարեղ հեղինակ գրել է. «Բերդը մտնելով ոսոխի սպաները գտել են ընկեր Վարոձանին, բժշկին ու մազութի համոյին, բերդի ամենաբարձր աշտարակի վրա Նաիրյան եռագույնի դողդոջ փայտի մոտերքը իրենց մազերը պոկոտելիս»։ 2020-ի նոյեմբեր 9-ից հետո հայությունը ցանկանում է հասկանալ այս հերթական պատմական պարտության պատճառները։ Կհանձնաժողով պաշտպանության նախկին նախարարը այնտեղ շուտով կխոսի։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Կալանավորված պաշտպանության նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյան օգոստոսի 1-ին և 2-ին ազգային ժողովում կպատասխանի 44-օրյա պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողովի անդամների հարցերին։ Ազատությանը փոխանցեց հանձնաժողովականներից իշխանական պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը։ Անպիտան հրթիռների գործով առանձնապես խոշոր չափերով յուրացում կատարելու համար մեղադրվող Դավիթ Տոնոյանն էր պատերազմի ժամանակ ղեկավարում ռազմական գերատեսչությունը։ Հակակոռուպցիոն դատարանը 3 թույլատրեց նրան մասնակցել քննիչ հանձնաժողովի նիստին։
Օնլայն չի արվելու, Դավիթ Տոնոյանը գալու է հենց հանձնաժողով, նրան քրեակատարական հիմնարկից ուղեկցելու են ազգային ժողով, ուղեկցումը իրականացնում են հատուկ ոստիկանության ստորաբաժանումները։
Տոնոյանի փաստաբան ազատությանն ասել էր դատարանը թույլ է տվել, բայց Տոնոյանը կմասնակցի թե ոչ չգիտի։ Արմեն Խաչատրյանը պնդում էր, նախկին նախարարը մասնակցության համաձայնությունը տվել է։ Մինչև հանձնաժողով վարչապետի գնալը Տոնոյանը մասնակցության համար պայմաններ դրել, որ Նիկոլ Փաշինյանն էլ գա այդ նիստին ու այն բաց լինի։ Փաշինյանի կաբինետի նախկին անդամ այդ հայտարարության մեջ կասկածի տակ էր դրել բացառապես իշխանական պատգամավորներով աշխատող հանձնաժողովի անկողմնակալությունը։ Վարչապետի մասնակցությունից հետո սակայն մտքափոխվեց, որոշեց բացատրություններ տալ, ինչպես պատճառաբանել էր հաշվի առնելով հանրային պահանջը։
Ավելին ինքը ևս միջնորդություն է ներկայացրել դատարան, ուզում է գալ, և մենք նույնպես միջնորդություն ենք ներկայացրել, դատարանի որոշում պայմանավորված է երկու կողմերի միջնորդությամբ։
Հարցերի մի մեծ հատված ըստ Խաչատրյանի պատերազմում պարտության պատճառներին են վերաբերելու։
Մենք իրեն առաջարկելու ենք ազատ շարադրել այն ամենը, ինչը գիտի, ինչը ուզում է ասել։ Նոր դրանից հետո կարծում կանցնենք հարցերի, բոլորին էլ հարցերը տրվում ենք պատերազմի սկսելու առիթների վերաբերյալ, իր կատարած գործողությունների հարցերի մի լուրջ հատվածը վերաբերում է պարտության պատճառներին, վերաբերում է կոնկրետ հատվածներում պարտություն կրելու մասին, Շուշին է, Հադրութն է։
Իշտեր հարևանները մի թույն գաղափարել են փորձում առաջ տանել, դրա անունն է արևմտյան Ադրբեջան, լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանից հերքում են, թե հայկական կողմը նախորեին եռակողմ բանակցությունների ընթացքում քննարկել է ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի հարցն ու դա դիտարկել Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ու անվտանգության համատեքստում։ Հանրային հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում Հայաստանի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը հայտարարել է, որ նման հարց Արարատ Միրզոյանի հետ չի քննարկվել։
Ես կարծում եմ, որ փորձել է այնպիսի հայտարարություններ, որ նաև ադրբեջանի ուզած նարատիվը այստեղ
Ավելին, Պաշտոնյան պնդել է, թե բանակցությունների սեղանին ադրբեջանցիների Հայաստան վերադարձի թեման չկա, բայց և չի բացառել, որ կարող է այդ թեման ևս հետագայում քննարկվել։ Այս դեպքում Բաքվից, Սումգայիթից ու այլ քաղաքներից ճարտերի ընթացքում տեղահանված հայերի հարցի հետ միասին։
Ադրբեջանն ի՞նչ է ուզում, ուզում է Լեռնային Ղարաբաղը բերի դրան հավասարեցնի, որը չի ստացվում, որովհետև ի հակադրություն գոյություն ունի Ադրբեջանից փախստական դարձած հայերի խնդիր։
Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների Մոսկվայում նախորդին կայացած եռակողմ բանակցություններից հետո Սերգեյ Լավրովի խոսքից հասկացվում էր, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների ապահովումը բանակցությունների ընթացքում կապվել է Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների իրավունքների պաշտպանության թեմային։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը շեշտում է, նման տեքստերը սովորաբար կողմերի հետ համաձայնեցվում են եւ հայկական պատվիրակությունը չէր կարող չիմանալ դրա մասին։ Կարծում է, Երևանի անգործության հետևանքով է նման ձևակերպում հայտնվել Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարության տեքստում։
Այստեղ ամենախնդրավորից իհարկե այն է, որ այդ կետը վերջի վերջո հայտնվեց հանդիպման արդյունքում հրապարակված հայտարարության մեջ, հրապարակայում արտգործնախարար Լավրովի հայտարարության մեջ, եւ այստեղ գործ ունենք պարզապես հայկական դիվանագիտության ոչ կոմպետենտության հետ։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմ պատուհաս, որը գերտերությունների ուշադրությունը ակամա շեղում է հայ-ադրբեջանական արճակատումից, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Արևմտյան մի շարք հեղինակավոր մեդիաներ գրել են ուկրաինական հակահարձակման նոր փուլի մեկնարկի մասին, հիմնական ուղղությունը Զապարոժիայի մարզն է։ Financial Times-ը բացի այդ գրումը, թե Ուկրաինան փոխել է մարտավարությունը հակահարձակման սկզբում քաոսից հետո, հղումանելով իր աղբյուրներին, թերթը հայտնում է, որ հակահարձակման առաջին փուլում ուկրաինական բանակը ականապատ դաշտերի պատճառով կորցրել է արևմտյան սպառազինության մոտ 1/5-րդը։ Այսօր Կիևը փոխել է մարտավարությունը և դա ըստ ուկրաինացի հրամանատարների շշափելի արդյունքներ է տալիս մարտի դաշտում, գրում է Financial Times-ը։ Հարձակողական գործողությունների փոխարեն ուկրաինացի զինվորականներն անցել են հրետանու զանգվածային կիրառման, ինչը թույլ է տալիս ապահովել առաջադեմ խմբերի առաջխաղացումը և առանց մեծ կորուստների հասնել մարտավարական հաջողությունների։ Միևնույն ժամանակ հոդվածում նշված է, որ արևմտյան դաշնակիցների մոտ մտավախություն կա, որ ուկրաինական զինված ուժերը շատ արագ են սպառում հրետանային արկերը և չափազանց դանդաղ ռազմական առաջխաղացումը կարող է թույլ տալ Ռուսաստանին նոր դաշտեր ականապատել և նոր ուժեր պատրաստել։ Հարավում ուկրաինական հակահարձակման նոր փուլի մասին այսօր հայտնում են նաև Bloomberg-ի և The New York Times-ի աղբյուրները, ինչպես նաև պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտը։ Մինչ այդ, այս գիշեր Ռուսաստանը հերթական հրթիրային հարձակումն է իրականացրել Օդեսայի մարզի նավահանգստային ենթակառուցվածքի վրա, ինչի հետևանքով զոհվել է մեկ մարդ, վնասվել են Բեռնատար տերմինալներից մեկի արտադրական սարքավորումները, ադմինիստրատիվ շենք և ավտոմեքենաներ։ Ուկրաինական կողմի տվյալներով հոպը կարողացել է չեզոքացնել երկու կալիբր հրթիր և 8 անոթաչում։ Ռուսաստանը սկսել է ինտենսիվ հարվածներ հասցնել Օդեսային և Օդեսայի մարզին անցած շաբաթվա սկզբից, երբ հայտարարեց, թե դուրս է գալիս հացը հատիկի գործարքից։ Մոսկվան ցանկանում է իր սեփական հովանոներքով ստեղծել դեպի Աֆրիկա բարենային միջանցքներ։ Ավելի վաղ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ասել էր, թե այդ միջանցքների ստեղծման հարցը այսօր Սանկտ Պետերբուրգում մեկնարկած Ռուսաստան-Աֆրիկա երկրորդ գագաթնաժողովի օրակարգի հիմնական թեմաներից մեկն է։
Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы безвозмездно.
Ռուսաստանը պատրաստ է առաջիկա 4 ամսում անվճար 25-ից 50 000 տոննա հացահատիկ ուղարկել Զիմբաբվե, Բուրկինա Ֆասո, Սոմալի, Էրիթրեա։
Հարգելի ընդդիմներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քալոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։